እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 22531 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩትዩብን ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ሰላምታ ናይ ብፅሕኹም ክቡራትና ከመይ ምሲኹም ሎሚ ዓርቢ 29/2014 ወይ ከዓ 7/2022 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ እዩ ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና ዜና ኢና ክነቐድም ትንተና ዝግበረሉ ሓደ ኣርእስቲ እውን መሪፅና ኣለና ድሕሪ 5/6 ዝተኸሰተ ዕግርግር ዋሽንግተን ዲሲ ዴሞክራሲ ብድህሩ ኣጓኒፍዎ ንዝብል ሕቶ ዘብርህ ስሩዕ መደብ ናይ ሎሚ ዓርቢ ቅሐ ፅልሚ ኮይኑኣሎ ምሳና ፀኒሕኹም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ፈላማ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም ሕዚ ኣማስዩ ዝበፅሐና ዜና ናይ ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ኣቶ እስክንድር ነጋን ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓን ሎም ምሸት ተፈቲሖም ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ጀዋር መሓመድን ኣቶ በቀለ ገርባን እውን ብተመሳሳሊ ከም ዝፍትሑ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝተዋደደ ሰዓት ካብ ጥበቓታቶም ዝተጨበጠ መረዳእታ ኣይረኸብናን ምስ ረኸብና ሒዝና ክንቐርብ ኢና በዓል ልደት ኣብ ታሪካዊት ከተማ ላሊበላ ብርክት ዝበሉ ዕድማት ኣብ ዝተረኽብሉ ብሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ደሚቑ ከም ዝተኸብረ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተረኽባ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ላሊበላ ናብ ናይ ቀደም ናይ ቱሪስት ማእኸልነታ ንምምላስ ዝሓተታ ክኾና ከለዋ ሃገራዊ መልእኽቲ እውን ኣሕሊፈን ኣለዋ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዘዕቐብሉ መዓስከር ማይ ዓይኒ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ክልተ ህፃናት ዝርከብዎም ሰለስተ ስደተኛታት ብምቕታሎም ኣዝዩ ኣሕዛኒ ተርዩ እዩ ክብሉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ገሊፆም ከም መግለፂ ሕብራት መንግስታት በቲ ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ካልኦት 4 ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ተወቂዖም ኣለዉ ኩነታት እቶም 4 ቁስላት ኣብ ደሓን ደረጃ ምህላውን ዘድሊ ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎን እቲ መግለፂ ይጠቅስ ነቲ ኣጋጣሚ ምርኩስ ብምግባር ኮሚሽነር ግራንዲ ኩላቶም ወገናት መሰልን ሂወትን ስደተኛታት ክሕልውን ንዓለም ለኻ ስምምዓት ስደተኛታት ከተግብሩን ፀዊዖም ካብ ወታደራዊ ዕላማ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ በበይኑ ቦታታት ትግራይ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ድሮናትን ነፈርትን የጋጥም ከም ዘሎ ኣብዝሓለፈ ዜናታትና ምጥቃስና ይዝከር ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዘይፍለጥን ተለዋዋጣይን እዩ ኢሎም ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣቐባል ቃል ዝኾኑ ስቴፈን ዱጃሪክ ዘሎ ወጥሪ ናብ መቐለ ዘእቲ እንኮ መንገዲ ሰመራ ኣብ ዓላ ንምንቅስቓሳት ይድርቶ ብምህላው ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ኩነታት እናገደደ ምኻዱ ገሊፆም ካብ 15/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ሰብኣዊ ቀረባት ዝፀዓና መካይን ናብ ትግራይ ኣይኣተዋን ካብ 12/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ፅዕነት መካይን 1338 ጥራሕ ምዃነንን ካብቲ ዘድሊ 12000 ምዃኑን ወሲኾም ገሊፆም ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ንምብፃሕ ኣብ መዓልቲ 100 መካይን ክኣትዋ ኣለወን ክሳብ 3/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ ግዜ መሻርክቲ ሕብራት መንግስታት ዝኾኑ ትካላት ረድኤት ምግቢ ከከፋፍሉ ኣብ ኢዶም ዝተረፈ ነዳዲ 10,000 ሊትሮ ጥራሕ ምዃኑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መቐለ ዝርከብ ውስን ምግቢ ንምክፍፋል እንተወሓደ 6,000 ሊትሮ ነዳዲ ከም ዘድልን ዱጃር ገሊፆም ብርክት ዝበሉ ገበርቲ ሰናይ ሕብራት መንግስታትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ቀረባ ነዳድን ገንዘብን እንተዘይቐሪብሎም ስራሕቲ ሰብኣዊ ቀረባት ጠጠው ንምባል ክግደዱ እዮም ኣብ ዓፋር ኣምሓራን ምዕራብ ትግራይን ሓዊሱ ሰባት ምምዝባል ቀፂሎም ኣለዉ ይምለሱ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ምግቢ ማይ ናይ ፅሬትን መፅለልን ግን የድልዮም ኣሎ ኢሎም ኩሎም ወገናት ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዘይተደረተን ቀፃልነት ዘለዎ ተበፃሕነትን ክህሉ ክፈቕዱ ነተሓሳስብ ኢሎም ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብካልእ ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም 14 ሜትሪክ ቶን ቀረባት ሕክምና ንክልል ዓፋር 70 ሜትሪክ ቶን ድማ ንክልል ኣምሓራ ኣብ ታሕሳስ ከም ዘቕረበ ኣፍሊጡ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ፍርቂ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ከቕርብ ከምዘይተፈቕደሉ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ንገለ ሰብኣውን ጥዕናውን ድሌታት ንምሕጋዝ ናብ ክልል ትግራይ ናይ ሕክምና ቀረባት ንምቕራብ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተደጋጋሚ ሕቶ ቀሪቡ እናሃለዎ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሶርያ ደቡብ ሱዳን የመንን ኣብ ካልኦት ከባቢታትን ኣብ ከባቢ እዋን ግጭት ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ካልኦት መሻርክቲ ብምዃን ሂወት ከድሕን ይፍቀደሉ ነይሩ ይብል እቲ መግለፂ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕፅዋ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ቀረባት ከይበፅሕ ብምግባር ሰባት ይሞት ኣለዉ ይብል መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ መንግስቲ ንኣዋርሒ ዝገበሩ ዕፅዋ ዘስዓቡ ሕፅረት ቀረባት ስራሕና ምፍራም ወረቐት ምስክር ሞት ኮይኑሎ ክብሉ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዝርከቡ ሓካይ ምግላፆም ምፅብጻብና ይዝከር ኣብ ዓለም በዝሒ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት 300 ሚልዮን ሓሊፉ ቀዳማይ 100 ሚልዮን ንክበፅሕ ዝወሰደሉ ግዜ ሓደ ዓመት ክኸውን ከሎ ዓለም ኣንጻር ብዝለዓለ ቅልጣፈ ይመሓላለፍ ዘሎ ጭጋረት ኦሚክሮን ይቃለስ ኣብ ዘለሉ ካሊእ ተወሳኺ 100 ሚልዮን ንምምዝጋብ ዝወሰደሉ ሓሙሽተ ኣዋርሒ ጥራሕ እዩ ናይ ለንደን ሰብ ሙያ ሕክምናን ሕሙማትን ብጭጋረት ኦሚክሮን ብዝኸፍአ ተሃስዮም ኣለዉ መንግስቲ 40 ዶክተራት ሓዊሱ 200 ኣባላት ሰራዊት ኣዋፊሩ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ዌስት ቨርጂንያ እዚ ሓዱሽ ጭጋረት ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ንዝርከቡ ንልዕሊ 50 ዓመት ሰባት ራብዓይ መጠን ወይ ዶዝ ክታበት ኮቪድ ክፈቕደሉ ንማእኸላት ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ትማል ሓሙስ ሓቲቱ ኣሎ ህንዲ ሎሚ ንግሆ ዓርቢ 117,101 ብኮቪድ ዝተተሓዙ ሰባት መዝጊባ ኣላ ሰበስልጣን ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ 513 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት ተጎዲኡ 180 ኣባይትን ህንፃታትን ምዕናዉ ገሊፆም እቲ ባርዕ ኣብ ታሪክ እታ ክፍለ ግዝኣት ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ ሰበስልጣን ቅድም ክብል 991 ኣባይትን ካልኦት ህንፃታትን ምዕናቦም ገሚቶም እንተነበሩ እውን ድሕሪ ተወሳኺ ዳህሳስ ሓዱሽ ኣሃዝ ሂቦም ኣለዉ ክልተ ሰባት ሓለዋቶም ኣይተፈልጠን ሰበስልጣን ግን ኣብ ሓደ ቦታ ዝተወሰነ ኣካል ሓደ ሰብ ምርካቦም ገሊፆም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ካዛክስታን ቃይስም ዮማር ቶካየቭ ኣብቲ ሃገር ንዝተለዓለ ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ንምቁፅፃር ፖሊስ ብዘይመጠንቀቂ ተኩሱ ንክቐትል ትእዛዝ ከም ዘውረዱ ገሊፆም እቶም ፕሬዚዳንት ምስቶም ገበነኛታትን ቀተልትን ዝበልዎም ወገናት ምልዛብ ዕሽነት እዩ ክብሉ እውን ተሰሚዖም መራሒ ካዛክ ወሲኾም ብመሰረት ዘርግሕዎ ምሕፅንታ ሩስያውያን ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ካዛክስታን ህድኣት ንክዓስል ንዝተወሰነ እዋን ኣብቲ ሃገር ከም ዝኣተዉ ፍሊጦም ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ዕግርግር ኣብታ ማእኸላይ እስያዊት ሃገር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ተመሊሱሎ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ህቡብ ተዋሳእን ናይ ፈለማ ጸሊምቲ ዓዋት ሽልማት ኦስካርን ዝኾነ ሲድኒ ፖይተር ኣብ መበል 94 ዓመቱ ኣብ መበቀል ዓዱ ብሓሙስ ከም ዝዓረፈ ተፈለጡ ኣሎ ኣብ 1963 ኣብ ሊሊስ ኦፍ ዘ ፊልድ እትብል ብዝተፃወቶ ተራ ነቲ ልዑል ሽልማት ዝበቕዐ ፖተር ኣብ ሓያሎ ፊልምታት ዝተዋሰ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈኖ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር ደገፍቲ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ዓሚ ከምዛ ናይ ትማሊ 28 ታሕሳስ 2013 ወይ ከዓ 6 ጥሪ 2022 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ናብ መእከብ ኣዳራሽ ኣብያተ ምክሪ ኣሜሪካ ህሩግ ኢሎም ዝኣተውሉ ዕለት እዩ እዚ ክስተት እዚ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዘንፅላለወ ብድሆ ደኾን ይኾን ነዚ ሕቶዝን ካልኦትን ምብራህ መድኒ ኣፈወርቂ ንዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርግስ ዓዲማቶም ኣላ ናብኣ ከሳግረኩም
ሓራይ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ለንቅነ ሓደ መፅናዕቲ ዝተኻየደ ነይሩ ብሲቢኤስ ቴሌቭዥን ካብቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተኻፈሉ መብዛሕትኦም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዲሞክራሲን ላዕለዋይነት ሕግንሲ ኣብ ስጋኣት እዩ ዘሎ ኢሎም ከምዝሓስቡ ኣርእዩ ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ዶክተር በርሀ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ነዊሕ እዋንካ ፀኒሕካ እዚ መፅናዕቲ ከመይ ረኺብካ ዮም
እቲ መፅናዕቲ ኣይረኸብክዎን ግን ብሓፈሻ በቲ ኣርእስቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብን ክትዕን ክተሎ ስለ ዝነበርኩ ብወይ ክምልሶ ብኸመይ ኣነ ብኸመይ ድርኦ ብሕልፊ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ተመልሽና ንድሕሪፍ ንድሕሪና እቲ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ ትምልከት እቲ ሃገር ካብ ተመስረተትሉ እዋን ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ሓጎፅጎፅ ነይርዎ ብዙሕ ላዕሊን ታሕትን ነይርዎ እቲ ሕጊ መንግስቲ ወይ ከዓ ኣንቲ ሕጊ ክወፅእ ከለዉ ንሲ ኩሎም ሰባት ማዕርዮም ዝወሊዶም ይብል ግን ፀለምቲ ከዓኒ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ባርነት ክግዝኡ ነይሮም ብዙሕ ዓመታት ይወሲዱ እቲ መሰረታዊ ድኾኑ ናይ ወዲሰብ መሰል ከማ ንኸኽበር ኣሎ እቲ ዝወፀ ሕጊ መንግስቲ ግን ነቲኩሉ ዘጋጥም ዝነበረ ፀገማት በቢግዜኡ በቢደረጅኡ ንኽፈትሐሲ ሓይሊ እናደለበ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣነ ኸ ናተይ ርእቶ ኩሉ ግዜ ብድሆታት ዘጋጥሞ እዩ ግን ንዕኡ ነቲ ብድሆ ክሓልፎ ዝገብሮ ስውምትታት ነታ ሃገር ኣብ ልዕል ዝበለ መሰል ሰባት ምኽባርን ናይ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓዊ እንድኾነ ምሕዳር ንምምፃሲ ይሕግዝ እቲ ዝህሉ ግርጭታት ንዕ ንክፈትሑ ኢሎም ዝገብርዎ ብናይ ፖለቲካ ኣሰራርሓ ናብ ዝለዓለ ናይ ምዕባለ ደረጃ እዩድወስዶ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ንድሕሪት ክወስድ ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኢና ከምዚ ዝሓለፈ ዓመት ክልተ ዓመት ዝረኣናዮ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት እውን እንተኾነ ዝረኣናዮ ነገራት ነይሩ ንሱ ከዓኒ ዝተወሰኑ ናይቲ ማሕበረሰብ ክፋላት ናይቲ ህዝቢ እቲ መሪሕነት እውን ዝነበረ ንዓቶም ከም መሰረት ገይሩ ናይ ሓይሊ መመርኮሲ ገይሩ ዝጥቀመሎም ስለ ዝነበረ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝስራሕ ኩሉ ነገራት ብሓይሊ ንዕኡ ንምዕላል ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሰራርሓ ክኽተሉ ርኢና ኣለና እዚ ግን ምናልባት ንዝመፅእ ግዜ ክትርኢኹም ነቲ ምዕባለ ናይ ዲሞክራሲ ካብ ድሕሪት ቁሩብ ምልስ ኢሉ ሲ እንደገና ተንደርዲሩ ንቅድሚት ንውንጨፈሉ መንገዲ ዝኸፍተሉ ከምኡ ነይሮስ ናይ ጥቅሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ፀገም ከጋጥም ከሎ ንዕኡ ንምፍታሕ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ እዩ ዝወስድ እምበሪ ኣብ ናይ ዲሞክራሲ ጥፍኣት ናይ ዲሞክራሲ ውድቀት ወይ ከዓ ናይ ዲሞክራሲ ሕምቀት እዩ ዝበሃል ኣነ ብናተይታሽሙ ተቐባልነት የብሉን
ካብቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተካፈሉ 66 ሚእታዊ ዲሞክራሲ ኣዝዩ ኣብ ዘስግእ ኩነታት እዩ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ከምኡታት ኩነታት እዩ ዘሎ ዝብሉ እዮም 33 ሚእታዊ ጥራሕም ዲሞክራሲ ውሑስ እዩ ዝብል እዚ ኣሃዝ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ትግምግሞ
ኣነስ መጀመርታ ናይቶም መልሲ ድሃቦ ሰባት ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ከከምዝድብሉ ዘለዉ ምርኣይ ክብል ይኸውን ከምታ ዓንቲ ወይ ከገልፆ ዝፈተንኩሲ ዲሞክራሲ ናይዚ ሃገር ኣሰራርሓ በቢግዜኡ ሲ ዘጋጥሞ ፀገማት ኣሎ ወይ ከዓ ብድሆታት ኣሎ ዲሞክራሲያዊ ብደይኮነ መንገዲ ንዕኡ ሓሊፍካ ናይ ምኻድ ተኽእሎታት ወይ ከዓ ፈተነታት ይመፅእ ኣብዚ ሃገር ዝረአናዩ ንኣብነት ኣንፃር ኮሚኒስቲ እዩ ዝበሃል ዝውሰድ ነበረ ስጉምትታት ንገለን ርኢናዮ ንሱ ከዓኒ ብወገኑ ተሳዒሩ ተሰሊፉ ሲ ኣልጊሲ ካባይታ ሕዚ እዚ እውን ከምኡ እየ ገይረ ድሪኢ ኣነ ዶክተር በርሀ
ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ጌርካ ኣለካ
ሕዚ 42 ዓመት ክልተ ዓመት ከዓ ግራጅዌት ስኩል ኣብዚ ሃገር የተመሂረ ቅድማ ቢለ ስለዚ ኩሉ ሳርዓን ኣርባዕተ ዓመት ገይረ
ሕጂ ኣብዚ 44 ዓመታት ዝነበርካሉ እዋን ኣረኣይካ ምዝ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ኣብዚ ካፒቶል ሂል ዘጋጠመ ሕንፍሽፍሽን ዕግርግርን እቲ ናይ ባይደን ብምርጫ ናይ ምስዓር ኩነታት ከፅድቁ ክብሉቶም ኣባላት ባይቶ ዝተረኣየ ከመይ ርኢኻዮ ነቲ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ዘእትዎ ኢልካ ዘሰንብድ ጌርካ ዶ ትሪዮ
ሓድሽ ነገር ኮይኑ ተራእየኒ ግን ነቲ ብመጠኑ ዝተወሰነ ግዜ እምበሪ ካብኡ ን ክሓልፍ ደይክእል ምኳኑ ይርዳእኒ ኣነ ስለምንታይ እዞም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ሲ ካብኡ ተላዒሎም ከይዶም መንግስቲ ዝግልብጥሉ ወይ ነቲ ሕጊ ኣብ ኢዶም ኣትዮም ነዚ ሃገር ዝቆፃፀረሉ ኩነታት ክፍጠር ኣይክእልን እዩ ኣዝዮም ዝተወሰኑ ሰባት እዮም
ካብቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተካፈሉ እቶም 83 ካብ ሚእቲ ነቲ ተገብረ ዕግርግር ከምዘይደግፍዎ ኣርዮም ኣለዉ ምናልባት እዚ ተስፋ ከምዝህብ ተገይሩ ክረአ ይልካል ዶ
እወ ኣዝዩ ስለምንታይ እቲ ዲሞክራሲ ሲ ወዲቑ እዩ ወይ ከዓ ይሰርሕ እዩ ወድቕ ኣሎ ዝብሉ ዘለዉ ሲ ዳርጋ በዚ ተወስደ ስጉምቲ ሰኣምኑን እዮም ማለት እዩ ብናተይ ግን ብተግባር ክንርአ ከሎ ሲ ነቲ ዲሞክራሲ ብሓይልን ከድካ ተተዓናቕፎ ምፍታን ምስሊ እቲ ዝዓበየ ውድቀት እሱ ግን ካብ ሰብሳ 17 ማለት እዮም እዚኦም ብዙሓት ኣይኮኑን
በዚ ዓመት ተራእዩ ዝነበረ ማለት እዩ ኩነታት እዚ ኣብ ዓለም ንዘሎ ኩነታት ዲሞክራሲ እውን ሕማቕ ፅልዋ እዩ ኣሜሪካ ከም ኣብነት ናይ ዲሞክራሲ ተገይራ ኣይትርአን ዘላ ኣብዚ እዋን ዝዝብሉ ኣለዉ ኣብ ዓለም ንዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ እዩ ዝፀልዎ
ኣነስ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዉ ኢለ ኣምንን እየ ስለምንታይ እቲ ዘርእየና ሒደት ሰባት ምስ ዝተሰምዖም ቅሬታ ወይ ከዓ ፀገም መፍትሒ ክዝለየሉ ኢሎም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ደይጉቡእ ምኳኑ ኩሉ ፈሊጥዎ ኣብኡ ጠጠው ኢሉ እዩ ድሕሪኡ ከዓኒ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንሱ እዩ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ሕጂ ንኒዮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲያዊ መሰራርሓ ዲሞክራሲ ክንብል ከለና ሲ ፍትሒ ኣሎ ሕጊ ዘውፅእ ኣሎ ምሕዳር ኣሎ ሕጂ እቲ ፍትሒ ብከመይ መንገዲ እዩ እቲ ናይ ዳኝነትን ፍትሕን ሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዛዝሞ ኣብኡ ኢና ክንርኢ ዘለና ከም ንሪኦ ዘለና ከዓ መንገዲ ሒዙ እዩ ድክይድ ኣሎ ኣነ ብዙሕ ከም ምውድቀት ገይርኣይ ወስዶኒ ዘጋጠመ ፀገማት ኩሉ መፍትሒ ተደሊሉ በቲ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ መሰረት ክመሓይሽ ዝኽእል እዩ ግን ምናልባት ገሊኦም ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ካብ ኮነሲ ዲሞክራሲ ኣይሰርሐኒ ኢና ምባል ክዘሉ ደሊ ንድሕራ ድኦም ኮይኖም ክጉዳት እዩ ዝኣቶ
ሓራይ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ነዝሃብካኒ ርእቶ ትንተና ኣዘ የመስግነካ ይቀኒየለይ
ይቀኒለይ ምን
ናይ መደብ መላለይ መደብ ቀዳመ ሰንበት ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ክርእዩ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶ ካብ ስልጣን ምውራዶም ሱዳን ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ተምርሓላ ንምዃኑ ካብ ዝኸቐ ተቐጻሊ ጉዕዞ ናበይ ክኸውን ነዚ ኸብርሁልና ክልተ ተንተን ተዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካን ኣቶ ዓብዱራሕማን ሰይድ ኣብ ሃሽም ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ምክታልኩም ንዕድም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅጽል መደብ ቅሕ ጽልሚ
ዕድማእቲ ቅሕ ጽልሚ ከመይ ቀኒኹም ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝሓለፈ ፍሉጥ ደራስን ተመራማሪ ታሪክን ተስፋየ ገብረኣብ ንሎሚ ብፀሓፍትን ደረስትን ብፆቱ ክንዝክሮ ኣቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ካብ ኤርትራ ኣቶ ኣኸድር ኣሕመድዲን ካብ ፖላንድ በስመራ ክንጅምር ብርሃነ ብርሀ
ንደራሲ ተመራማርን ጋዜጠኛን ተስፋየ ገብረኣብ ብመፅሓፍቱ ከም ዝፈልጡን ድሕሩኡን ብስራሕ ከም ዝተላለዮን ማሕደር ኑረኖቢ ትብል መፅሓፉ ናብ እንግሊዝኛን ዝተርጎመ ፀሓፍን ተመራማሪ ታሪክን ኣቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ደራሲ ተስፋየ ገብረኣብ ፍሉይ ተውህቦ ዝነበሮ ደራስን ተመራማርን ከም ዝነበረ ኣረዲኡ
እውን ተስፋይ ብፅሑፈት እዩ መጀመርታ ፈሊጠ እዮ ተቕዳሚት ዘንበብኳ የደራሲ ማስታወሻ ትብል ብድሕሪኡ እውን ኩለንተን ማስታወሻታት የጀሚል ኣናት ዜና ኣንቢበ ድሓር ፅኒሐ የን የቡርቃ ዝምታ ኣንቢበ ምስቲ ኩሉኩሉ ሓዋዊሰ ተስፋይ ሓደ ዓብዪ ፀሓፊ ሓደ ዓብዪ ተመራማሪ ዓሚቁ ዝኾነ ምርምር ኣካይዱ ብዕምቆት ንዝኾነ ይኹን ነገር ዝርኢ ምዃኑ ተገንዚቡ ኣዝየ ኣድኒቀዮ እየ ከም ፀሓፍቲ ንዘራረብ ንዕልል ኢና እሱ ብዕድመ ኣዝዩ ንእሽተዩ ኸባይ ግን ምስቲ ኩሉ ብቕዓቱን ኣቕሙን ይገርመኒ መቸም ትተሓሳስብኡ ብድሕሪኡ እዛ ናይ ኑረነቢ ማህደር ምስ ፀሓፈ ንሳ ምሰንበብክዋ ንዓ እውን ኣዝየ ፈትየ እያ ግዜ እውን ኣይወሰደትለይ ብሓቂ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ተርጉመ ወዲአ ሂበ እዮም
ብሓፈሻ ከመይ ትገልፆ
ተስፋ ቀዳሚ ነገር ምቕሉል ሰብ እዩ ሓታታ እዩ ተመራመራ እዩ እሱ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ጥቕምታቱ ንሱ እዩ ተውህቦ ዘለዎ ሰብ እዩ ነቲ ተውህቦ ግን ንባብ ወሲኽሉ ምርምር ካ ወሲኽሉ ተስፋየ ሓደ ኣዝዩ ዓሚቑ ዝኾነ ነኻሲ ተመራመራ እዩ ነይሩ ኣፀቢቑ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዛንታ እንድሕር ረኺቡ ነታ ዛንታ እቲኣ ውሽጣ ከርሳ በዝቢዙ ክውፅአ ክኽእል ኣለዎ ብኡ ምክንያቱ ሕጂ ፍልይ ዝበለ ነገራት ዝፅሕፍ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ስለ ዝኣቱ ኣብ ዕንኮት ስለ ዝኣቱ ሕጂ ኣነ ንርእሰይ በተዓቕመይ ኣዝዩ ስለ ዝሰሓበኒ ኣብ ምትርጎምኣት እየ ኣነስ ኢለ ይትርጉምን እየ ዝኾነ ይኹን ገለ ኣይትርጉምን እየ ናቱ ግን ብመሓርኛ ጥራሕ ክተርፍ ዘይግብኦ ሓደ ቀዳሚ ነገር ኤርትራውያን ክፈልጥዎ ስለ ዘለዎም ትግርኛ እኳ ካልእ ሰብ ተርጉሞ ኣሎ ካልኣይ ግን ዓለም እውን ከምኡ ዝመሰለ ፀሓፋይ ከም ዘሎ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ እያ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጉሞ ተበገዝኩ ተስፋ ገብር መቸም ነቲ ኢልዎ ዘሎ ነቲ ናቱ ስታይልን ኣገባብን ዕንቆትን ፅበቐን ናይቲ ፅሕፈቱ ኣንፀባሪቂ እየ ክኸውን ስለዚ ብዕንቆት ናይ ሰባት ሓሳባት ናይ ምንባብ ናይ ሰባት ጠባያት ናይ ምፍላጥ ንሰባት ዝውክሉ ገፀ ባህርያት ናይ መሃዝ ንዓኣቶም ምሂዙ ምስ ናይ ታሪክ ኩነታት ኣዛሚዱ ሓደ ተኣማኒ ዝኾነ ነገር ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ነይርዎ ምናልባት ገለገለ ካብቲ ዝብሎ ዝነበረ ንብዙሓት ሰባት ደስ ዘይብል ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ፀሓፋይ ናይ ሓቀኛ ፀሓፋይ ውፅኢት ናይ ፅሕፈት ከምኡ ይኽእል ሻዕ ንኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ኣይትኽእል ኒኻ ንድሕር ሓቅታት ትዛረብ ኮይንካ ንኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ውሽጢ ኣትዩ ዝረኣዮ ነገራት ስለ ዝፅሕፍ ሓቀኛ ደራሲ እዩ ነይሩ ማለት ሲ ስነ ጥበበኛ እዩ ንብል ኢና ንብዙሕ ሰብ ስነ ጥበበኛ ግን ናይ ብሓቂ ስነ ጥበበኛ ናይ ብሓቂ ደራሲ ካብቶም ውሑዳት ናብዛ ሃገርና ዝፈረዩ ሓደ ካብኣቶም እዩ።
ብምክንያት ዘጋጢሙ ዘሎ ሃዘን ትብሎ ነገር ተልዩ መወዳእታ
መቸም ከም ምስኡ ብቀረባ ዝሰራሕኩ ሰብ መፅሓፍ እውን ዝተርጎምኩ ምኳ ንኡስ ምንኣስ 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 ይሓወ ወደይ እውን ክኸውን ምክኣለ ንስድሪኡ እውን ስለ ዝፈልጦም ንበዓልቲ ቤቱ ሓበን ደቁ ሰለስቲኦም ፅቡቅ ኮይና ስለ ዝተራረኽዎም በዚ ዘለዎ ተዛማዲ ንኡስ ዕድመ ከምዚ ኢሉ ምሕላፉ ተሰማዕና ሓዘን ኣዝዩ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። እቲ ዝሰርሖ ስራሓት ነባሪ እዩ፣ ኩሉ ሻዕ ከዛርብ እዩ፣ ኩሉ ሻዕ ከም ማጉት እዩ። ንሱ ከ እቲ ሓደቱ ኮንትሪቢሽን ማዕሩኡ ግን እቲ ከይሰርሖ ዝተረፈ መደባቱ ብዙሕ መደባት ነይሩዎ እዩ። ብሓንሳ ኮይና ክንሰርሖ ዝተባሃልና ነገራት እውን ነይሩ። ነቲ መደባት ከይፈፀሞ ምኻዱ ንዓና ከም ኤርትራዊ ይጎድለና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ንስነ ፅሑፍ ኢትዮጵያ ናይ ስነ ፅሑፍ ኣምሓርኛ እውን እንተኾነ ሓደ ዓብዪ ሃጓፍ ዝፈጥር ዘሎ ሰብ እዩ። ብሓፈሽ ንስነ ፅሑፍ ናይ ኣፍሪካ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ንስነ ፅሑፍ ብሓፈሽ ሰብዚ ኩሉ ፅሑፋቱ ተተርጊሙ ተዘርጊሑ ዓለም ክፈልጦ ዝግብኦ እዩ፣ ብዓለም ደረጃ ክረአ ዝግብኦ ፀሓፋይ ብምንባሩ ኣመጉስ። ግን በዚ ዕድመ እዚ ስለዝተፈለየና ከዓ ዓሚቁ ሓዘን ይስምዓኒ።
ነመስግን ኣቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ከምኡ ውን ወኪልና ብርሃነ። ብወገነይ ናብ ፖላንድ ደው ኢለ ኣለኹ። ፀሓፊ ኣኸድር ኣሕመድዲን ምስ ተስፋየ ገብረኣብ ፅቡቅ ርክብ ከም ዝነበረኩም እየ ተረዲኦ ሞ ከመይ ንገለፅካዮ?
ወለ የቀኒለይ ነዝሃብካ ንዕድል። ከምቲ ብዙሓት ዝምስክርዎ ተስፋየ ልዑል ናይ ምፅሓፍ ክእለት ልዑል ምልከት ቋንቋ ማለት ኣምሓርኛ ዘለዎ ፅቡቅ ቅዳ ኣፀሓሕፋ ዛንታ ናይ ምንጋር ክእለቱ ከዓ ልዑል ኣገላልፃታት ከምዚ ዋዛዊ ብዝመስል መልክዕ ቅይዕ ባጫ ዝኣመሰለ ፍፃመታት ካ ኣቕልል ኣቢሉ ዘዘንቱ ኣገላልፃታት ዝመልኽ ዓብዪ ፀሓፋይ ምዃኑ ክገልፆ ዝኽእል መቸም ኩላትና ከም ንፈልጦ ስነ ፅሑፍ ኣምሓርኛ ብማዕረ ኣብ ኢትዮጵያ ብኤርትራ እውን ሰፊሕ ፅልዋን ተነባብነት ነይርዎ እዩ፣ ብፍላይ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ። እዚ ግን ድሕሪ ናፅነት እናሃሰሰመፅ እዩ ንርዱእ ምክንያታት። ኣብዝሓለፈ ብውሕዱ 10 ዓመታት ግን ብመፅሓፍቲ ተስፋይ ኣቢሉ ብሰፊሕ ክንበብን ፅልዋ ክፈጥረን ክኢሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ፅልዋ ክብል እንከለኹ ኣብ ስነ ፅሑፋዊ መዳዩ ማለት እየ። ከም ንፈልጦ ትሕዝቶ መፅሕፍቱን ፅሑፋቱን ኣብ ፖለቲካዊ ባህልን ኣተሓሳስባን ኢትዮጵያ ማእከል ዝገበረ ስለዝኮነ ትሕዝቶኣዊ መዳዩ ነቲ ዝምልከቶ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ መዳያቱ ይፀልዎ እዩ። ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ፀሓፊ ግን ዝያዳ ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ድንቂ ዝኮነ ስነ ፅሑፋዊ ክእለት እዩ ዝያዳ ዝዓጅበኒ። ዕሙቅ ዝበለ ምልከት ቋንቋ ኣምሓርኛ ዘይነበሮም መንእሰያት ፀሓፍቲ ከይተረፈ ብተመሳጥነት ንመፅሓፍቱ ከንብቡ ከዓ ርኢ ኣለኹ። ብውሕዱ ክልተ መፅሓፍቱ ሓንቲ የጋዜጠኛዊ ማስታወሻ ብፍፁም ዕቁባ ሚካኤል ወዲ ዓዴን ኣሉላ ፍሳሄን የኑሮ ነዲ ማህደር እትብል ድማ ብዳንኤል ሃብቲ ማርያም ተተርጊመን ሰፊሕ ተነባብነት ከም ዝረኸባ ክገልፅ ይኽእል። ስለዚ ቀሊል ወይ ተራ ዝመስል ፍፃመታት ወይ ዕላላት ወይ ድማ ተጓንፎታት ከመይ ኣቢሉ ናብ ሓደ ኮንቴክስት እትዩ የኣልሞን ምርኡይ ዛንታ ገይሩ ከዘንትዎ ይኽእልን ዝያዳ ነቲ ኣብ ከባቢካ ዘሎ ነገራት ብዕምቆት ከተስተብህለሉ ዝገብር ደራኺ ክእለት ዘለዎ ፀሓፋይ እዩ ኢለካ ይኣምን። ኣብዚ መዳይ ንሱ ሓያል ነጋር ዛንታ ወይ ከዓ ፀሓፊ ጥራይካ ዘይኮነሲ ብማዕር እዩ ሓያል ሰማዕን ተዓዛባይ ምንባር እውን ክገልፆ ክእል ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ስነ ፅሑፋዊ ኣምሓርኛ እውን ዳግም ከም ዝንበብ ኣብ ኤርትራ ፅልዋ ሕዲሩ ወላቶም ኣምሓርኛ ዘይክእሉ ከይተረፈ ደርገፍገፍ እንዳበሉ ካብ ክቱር ትሕዝቶ ናይቲ መፅሕፍቲ ከንብቡ ጀሚሮም፣ ስለዚ እቲ ፅልዋ ብኡ ረኣይ እቶም ናልባት ኣምሓርኛ ክርድኦም ዘይክእል ተባሂሉ ከዓ ቀልጢፉ ብትግርኛ ክትርጎም ምክኣሉ እውን ሓደ ምልክት እዩ። ኣብቶም ፀሓፍቲ ኸ ካባኻ ጀሚርካ ብዙሓት ፀሓፍቲ ኣለኹም ኣብ ኤርትራ፣ ብፍላይ ኣብቲ ቅዲ ኹን ኣፀሓሕፋ ኹን ኣብቲ ሲምፕሊሲቲ ኣብ ቅልል ዝበለ ናይ ቅይዐ መልክዕ ዘለዎ ኣፀሓሕፋ እንታይ ፅልዋሕ ድሉ ትብል?
ቀለልቲ ዝመስል ፍፃመታት ናይ ሂወት ወይ ከዓ ተጓንፎታት እዚ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኮንቴክስት እትዩ መሳጢ ዛንታ ንኣንበብቲ ትርጉምን ተምሳጥን ክፈጥር ብዝኽእል መንገዲ ናይ ምንጋር ናይ ምፅሓፍ ክእለት ርእየሉ ኣነ ሕጂ ብውልቂት እሱይታት ተዓዚበ ከምዚ ኩሉ ቀሊል ዝመስለካ መዓልታዊ ኣብ ሂወትካ ዘጓንፍ ዕላላት ዋላ ዕላል ከይተረፈሲ ከመይ ኣቢሉ ዛንታ ክፈጥሮ ከም ዝኽእል ወይ ዛንታ ክኸውን ፖቴንሻል ዛንታ ናይ ምዃን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ወይ ክትገብሮ ከምዝከኣል ክመሃር ክኢለካብኡ ማለት ክፅሎ ክኢለ ዕድል እንተሂብካኒ ተስፋይ ብዙሕ ግዜ ዘራክበና ፍልይ ዝበለ ሓደ ነገር ኣሎ ዘሎ ብዕቱብ እንዓለሉ ዝነበርና ብሰፊሕ ንዓልል ነርና ኢና እሱ ዝተዓዘቦ ኣብ ኤርትራ እቲ ንፉዓት ፀሓፍቲ ዕድል ክረኽቡ ዝግብኦም ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ፀሓፍቲ ከም ዘለዉ እዩ ክርዳእ ክኢሉ ንሱ ድሓር ዘተሓሳስቦ ዝነበረ እንታይ እዩ ከመይ ኢሎም ኤርትራውያን ፀሓፍቲ ከምቲ ንሱ ዝረኸቡ ዕድል ክረኽቡን ናይ ሙሉእ ግዜ ፀሓፍቲ እሱ ናይ ሙሉእ ግዜ ፀሓፍ ከምዚ ፉልታይም ራይተር ዝበሃል ስለዝነበረ ኣብ ፅሕፈት ጥራይ ብምድሃብ ኣብ ዕብት ኤርትራዊ ስነ ፅሑፍ ተራ ናብርክቶም ክገብሩ ይኽእሉ እሞ እዚ ድማ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዕቱብ ደገፋት ክረኽቡ ይኽእሉን ወይ ክረኽቡ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ነይርዎ። ካብቲ እዚ መበል እዩ ካብቲ ናቱ ተመክሮ ነቒሉ እዩ ኣብ ዕላልና እሱ ብተደጋጋሚ እውን ዓብሉ ዝዛረበሉ ዝነበረ ካብ ተመክሮኡ ፀሓፋይ ብሞይኡ ናብርኡ ክመርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ምጉት እዩ ዘልዕል ነይሩ እዚ ኣከራኻር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ኩነታቱ ምክንያቱ ንሱ ባዕሉ እውን ይዕልሎ ከምዝነበረ ከምቲ ዝበልክዎ ሓንቲ መፅሓፍ መሳሕተ መናእብነት መፅሓፉ ከላልን ክዝርግሐን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛእታት ኣብቲ ስኻት ፈልጦ ኣሜሪካ ብብዝሕ ዑደ ትገብር ኣብ ኣሜሪካን ካልእን እውን እናኸደ ብኣሽሓት ቅዳሓት ይሸይጥ ነይሩ እዩ። ነዚ ከዓ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ከዓ ተወለድቲ ኦሮሞ እዮም ሓላፍነት ወሲዶም ተዓጢቆም ዝዓይሉ ነይሮም። ካብዚ ነቐኢሉ እንታይ እዩ ዝብል ምስ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ከዓ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ስነ ፅሑፋትን ፀሓፍቱን ናይ ምሕብሓብ ዓብዪ ሓላፍነት ክስከም ኣለዎ እዚ ግዴታ እዩ ዝብል ፅቡቅ ሕልናን መርገፅን ከም ዝነበሮ ዝክር ኣዝያ እዩ ፀቂጡ ዝዛረብ ነይሩ ኣብ ረክብና። እዚ ተሓፈሻዊ ግንዛብና እዩ እንታይ እዩ ዝኾነ ብዛዕባ ሃገር የስተንትን እየ የሓምም እየ ይቁንዞ እየ ዝብል ሰብ ይኹን ማሕበረሰብ ንፀሓፍቱን ስነ ፅሑፋቱን ዘየናድን ዘይሕብሕብን እንተኮይኑ ብላሽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ፀሓፍቲ ከምትናቱ ወይ ከምቲ ኣነ ዝረኸብኩ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም። ስለዚ ካብኡ ነቂሉ ከዓ ፃዕርታት ጀሚሩ ምስዝተፈላለየ ሰባት ይዘራረብን ተበግሶታት ወሲዱ ይነጥፍ ምንባሩ ክዝክርን ክምስክርን ደስ ብለኒ በዚ ጋጣሚ እዚ ማለት እዩ።
ክድር ኣብ መወዳእታ ታሪክ ህወቱ ዘንበበ ጋዜጠኛ ሰሎሙን በርሀ ሎ መዓንቲ ምስ ተስፋይ ብዙሓት መፅሕፍቲ ብሓባር ንቐብር ኣለና ኢሉ ነይሩ እንታይ ርእቶ ክትህብ ትኽእል?
ወኣነ እውን ተመሳሳሊ ትዕዝብቲ እዩ ዘለኒ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ብዙሓት መዓልታዊ ተጓንፎታትና ዛንታ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ምባል መረዳእታ ንሄዎ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ መፅሓፍቲ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ዝነበሮ ድንቂ ፀሓፊ እውን ስለዝኾነ ብውሕዱ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፀንሓሉ ገላ 10 ዓመታት ገለቢሉ ይኸውን ብዙሕ ነገራት ተዓዚቡ ከም ዝኾነ እውን ረግፀኛ እየ። ነቲ ብዙሕ ትዕዝብትታቱ ከዓኒ ብዝተፈላለየ ስነ ፅሑፋዊ ቅዲ ኣፀሓሳ ከዓ ናብ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ይፅበን ይረዳኣንን ነይሩ። ስለዚ ብኡ ይኸውን ዝኽእል በቲ ባህላ ከዓ ሰማዕያነ ነቲ ዝቐልጠፈ ሞቱ ከዓ ከም ብዙሓት ኤርትራውያን ተሰሚዕዎም ዘሎ ሓዘን ስምዓኒ በዚ ጋጣሚ ንዕኡ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ከዓ ፅንዓተ ይሃብኩም ክብል እደሊ ይተወለ።
ፀሓፋይ ኣኸድር ኣሕመድዲን ካብ ፖላንድ ናይ ሓሳባትካ ነመስግን። ኣብ ቀፃሊ ብሰፊሕ ዝበለ ብካልእ ሞያኻን ናይ ስነ ፅሑፍ ኣበርክቶኻን ክንዘራረብ ተስፋ ገብር። ንሎሚ ብዙሕ ምሸት
ብዙሕ ምሸት ተወለ ይቐኒየለ ያኖም
የቕኒልና ተወልደን ኣጋይሹን ጋሽኡን ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹ እንተደሊኹም ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። እምበኣር ክቡራት ከካብ ቤትና ኮይንና ከነቕርበልኩም ዘምሰና ፈኖ ቪኦኤ ትግርኛ ተፈጺሙ ጽባሕ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ሶኒ ኣብ ቀጥታ ፈኖ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ ደሓን ቀኒዩ።